Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Malamig ang naging reaksyon ng panawagan ng dating punong ministro Tony Abbott para sa malaking pagbawas sa bilang na tinanggap ng imigrasyon mula sa miyembro ng mga gabinete. Sinabi ng Home Affairs Minister di kailangan magsagawa ng pagbabago ayon sa tresorero, magkakaroon ng malaking epekto sa ekonomiya ang anumang mga pagbabago epekto na maaaring magkahalaga ng ilang bilyong dolyar. Narito ang ulat na isinalaysay sa wikang Filipino. Narito ang detalye sa ulat ni Miles Morgan. Sa talumpati sa Sydney noong nakarang Martes, muling binuhay ng dating punong ministro Tony Abbott ang isa sa malaking tema ng kanyang konserbatibong manifestong inilunsad ng nakarang taon. Ayon kay Tony Abbott, upang mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga Australiano, kailangang magkaroon ng pagbabago sa bilang ng mga migranteng tinatanggap sa bansa.
Making immigrants feel unwelcome in their own country is the last thing we need. Immigration has been overwhelmingly and unquestionably good for Australia. My issue is not immigration. It's the rate of immigration, at least until infrastructure, housing stock and integration has better caught up. We simply have to move the overall numbers substantially down.
Nais ng dating punong ministro Abbott na bawasan ang kasalukuyang takdang bilang mula pangkaraniwang 190,000 na tinatanggap bawat taon sa pangkaraniwang bilang noong panahon ng dating pamalang Howard na may kulang-kulang 110,000 bawat taon. Ngunit ayon sa Tresorero Scott Morrison, dating nanungkulang ministro para imigrasyon, dito magandang ideya.
By cutting permanent migration, what you'd simply do is you'd put a huge burden on the budget, some $4 to $5 billion. If you did what Tony Abbott suggests, then you would only reduce the proportion that was skilled migration, and you'd have a bigger proportion which was family migration, which ultimately gets more dependent on welfare.
Dagdag pa ng Tresorero, walang katotohanan ang mga pahayag ni Tony Abbott na nahihirapan ng mga Australiano o ang Australia, bunga ng antas ng migrasyon.
The level of permanent migration to Australia has been the same since about 2011-2012. There's been no change. And in fact, last year, it actually didn't meet the cap. It was about 7,000 or 8,000 less than what the planned level was. Now, clearly, the permanent intake hasn't been driving population growth because it's been the same. It's been the other areas that have lifted that population.
Noong nakarang linggo, sinabi ng Home Affairs Minister Peter Dutton, maaaring mababaan pa ang bilang ng tinatanggap ng mga migrante. Higit pa sa usapin ng imigrasyon ang sakop ng kanyang tanggapan. Ngunit sa National Press Club sa Canberra kahapon Miyerkules, kanyang dinismiss ang mga panawagan ni Tony Abbott.
My judgment is that we've got the settings right. I want to bring people in as young as possible, as highly skilled as possible, so that they're paying taxes for longer, that they're contributing to Australian society and that they're helping build our nation.
Ang programang pangmigrasyon ng Australia ay hinahahati sa tatlong bahagi, ang skilled, family at special eligibility. Ang humanitarian intake ay di kabilang sa nasabing programa. Tama si Tony Abbott sa sinabi niyang patuloy na tumataas ang bilang ng migrasyon mula ibang bansa simula noong administrasyong Howard. Taong 1976 ang net overseas migration ay nasa bilang na 140,000 migrante. Tumaas ito sa bilang na 300,000 katao noong taong 2009. Nitong huling taong pinansyal, 186 na migrante ang nakarating sa Australia. Marami sa mga bilang na ito ay tumugon sa mga pangailangan ng may kasanayan o skilled migration. Sinabi ng law professor mula University of Sydney, Mary Crock, mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga migrante sa hinaharap ng Australia.
The bottom line is that Australia needs its migrants. We clearly need these people. Australia's economy needs migrants to work. It does, however, impact on the infrastructure, particularly in our big cities.
Ang mambabatas mula Partido Labor na si Peter Khalil ay anak ng mga migrante. Ang kanyang mga magulang ay nakarating sa Australia mula Egypt at nagsimulang muli may 50 taon nang nakalipas. Anya, mali ang mga binitiwang komento ni Tony Abbott. Ngunit mayroong mga inihay nitong mga katanungan na dapat matugunan. Tulad ng malaking bilang ng mga migranteng nagtutungo sa Sydney at Melbourne.
I don't think migrants will be dissuaded at all, but we do need to have a conversation about where those migrants need to go and not make it a simplistic one about cutting intake. They have to be more creative. They have to look at ways to incentivise migrants to go into the regional cities, to go into cities like Adelaide and Hobart and Darwin and Brisbane and Perth, to try and boost their economies.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.